emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Blagoslovljen jesi Gospodi, nauči mja opravdanjem Tvojim.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre. Evo nas u još jednom izdanju emisije sa apostolom Pavlom kroz život. Emisije u kojoj tumačimo poslanicu Jevrejima, a u našoj današnjoj emisiji tumačit ćemo 8. glavu. Kao što smo na kraju prethodne glave i prethodnog izlaganja rekli, nekoliko početnih stihova su prirodni nastavak iz prošlog odjeljka, iz prošle glave, gdje se govorilo o onoj temi, o vječnom prvosvešteniku i o vječnom sveštenstvu Hristovom i Melhisedekovom, gdje je sveti apostol Pavle, koristeći psalam 109. i cara Davida citirajući i proroka Mojsija iz njegove prve knjige o postanju, iz 14. glave, kada govori o Melhisedeku, tako ćemo i danas nastaviti taj odjeljak koji je, kako smo rekli, prirodni nastavak, samo eto u ovoj raspodijeli on je potpao pod 8. glavu. U prvom i drugom stihu sveti apostol Pavle 8. glave piše: a od ovoga što govori smo glavno je, mi imamo takvoga prvosveštenika koji sjede sa desne strane prijestola veličanstva na nebesima, sveštenoslužitelj svetinje i istinske skinije, koju postavi Gospod, a ne čovjek. U prethodnim stihovima je govoreno ko je u stvari taj prvosveštenik i kakav nam prvosveštenik treba. Podsjetit ćemo se da je govorio da taj prvosveštenik jeste sveti, nezlobivi, čisti, koji je odvojen od grešnika i viši od nebesa, koji, kako kaže, nema potrebe kao oni prvosveštenici levitski koji su bili u starom zavjetu, koji su prinosili svaki dan žrtve, najprije za grijehe svoje, a potom i za narodne, jer ovaj prvosveštenik Hristos svojim dolaskom to je učinio jednom za svagda. Zato i kaže da mi imamo takvoga prvosveštenika koji, dakle, sjedi sa desne strane prijestola veličanstva Božijega na nebesima. Prednost sveštenstva Hristovog nad sveštenstvom starozavjetnim vidi se prvenstveno u tome što Hristos vrši svoju službu na nebu, sjedeći sa desne strane Bogu Ocu, a ne kao levitski prvosveštenici u svetinji na svetinjama, u zemaljskom hramu. U ovom odjeljku apostol ukazuje tu prednost i obzirom na mjesto žrtvovanja, velikom svešteniku u starom zavjetu bile su dodijeljene službe koje su njemu vlastite. Sveštenicima je bilo označeno njihovo mjesto i funkcije, a levitima su naređene posebne niže službe, a čovjek laik bio je vezan propisom koji je vlastit laiku. Međutim, prvosvešteni Hristos je u pravom svetilištu na nebu i judejska svetinja na svetinjama bila je samo sjenka, slika one prave svetinje na svetinjama, i to je glavni razlog što je novozavjetno sveštenstvo uzvišenije i veće od starozavjetnog. Stavljajući po strani tu misao, jer će se, kao što ćemo vidjeti u 9. glavi, o tome opširnije govoriti, apostol sada ukazuje kako se i u starom zavjetu priznaje nesavršenost i prolaznost onoga zavjeta, odnosno saveza, što ga je Bog sklopio preko Mojsija sa izraelskim narodom. Dakle, tu se već ukazuje i upućuje na novi savez, na novi zavjet koji je savršeniji. Prestajanje starog saveza donijelo je sa sobom i prestanak starozavjetne hijerarhije sveštenstva. Nastajanje novog savršenog saveza zahtijevalo je ustanovu savršenijeg sveštenstva i ono je došlo sa Hristom. Pošto je intenzivna težnja za pomirenjem sa Bogom postojala, sjedinjenje sa njim, što je sadržaj svakog religioznog života i nastojanja, to je razumljivo da je u ovoj poslanici glavno razlaganje o Hristu kao prvosvešteniku, jer je u stvari Gospod Hristos taj prvosveštenik. Kao što smo više puta rekli i ukazali, pravo i savršeno sveštenstvo Hristovo na nebu počelo je njegovim vaznesenjem i time izrečeno učestvovanje Hristovo i po njegovoj čovječanskoj prirodi u slavi Božjoj na nebesima. Naš prvosveštenik, za razliku od starozavjetnog, kao što ovdje kaže, je čist i svet, učestvuje u božanskoj slavi i veličini. On je dalje svešteno služitelj svetinje i istinske skinije. On je služitelj i prvosveštenik na nebu u istinskoj skini, u pravoj svetinji, jer jedino oko prestola Božijega je prava istinska skinija koja nam se otkriva i daruje u današnjoj svetoj liturgiji, koja je za nas danas u novom savezu, novom zavjetu, u stvari ta svetinja na svetinjama. To je mjesto sveto, jer u njemu djelstvuje Hristos. Nije neki obični šator, nego u pravom smislu to je istinska svetinja i istinska skinija. U toj skinji o kojoj ovako nadahnuto govori apostol Pavle, prvosveštenik ostaje jednom za svagda u svetinji i mi sa njim, da bi sami sebe Hristu Bogu predali, kao što se molimo u jektenijama, na raznim službama i na najvažnijoj službi, svetoj liturgiji. U toj crkvi Božjoj dalje pjevamo: jedan je svet, jedan je Gospod Isus Hristus u slavi Boga Oca. I to je onaj koji u stvari vas postavlja i koji drži i osvećuje tu skiniju. I on je osvećenje svih onih vjernih i jedini izvor sveštenstva. Zato sveta služba Božja, koja je danas svetinja na svetinjama, sveta liturgija, nije samo jedan od oblika molitava, niti oblik, kako bi to neki rekli, sazrcanja, nije ni objekat naše psihološko-estetske pažnje, već je ona sabornost svih vjernika oko episkopa koji je slika Hristova na zemlji, ili sveštenika koga je episkop opunomoćio da prinosi svetu evharistiju i svetu žrtvu i koji to molitvenom sabranju predstoji i koji daje svojom službom u ime Božije i kroz blagoslov Božji sabranje i sjedinjenje u Hristu. On dakle kao ikona samoga Gospoda Hrista, episkop, ili kao što rekao smo sveštenik koji je blagoslovom svog vladike opunomoćen, dakle rukopoložen da prinosi svetu žrtvu, svetu liturgiju, on kao ikona samog Hrista prinosi darove zajednice, to je hljeb i vino, u kojima je na tajanstven način sabrana sva tvorevina Božija da ove darove prinosi Bogu od sviju za sve, kao što pjevamo u svetoj liturgiji, od svih nas za sve, sjedinjeni oko svetoga putira i svete službe Hristove. Dakle, završenom službom velikog arhijereja na zemlji počinje njegova služba na nebu, sjedanje na presto Božji, na koji je uzišao prinijevši sebe na žrtvu živu i spasonosnu po čovjeka. Dakle, rekli smo da ta njegova služba, da ta njegovo pravo i savršeno svešćenstvo Hristovo na nebu počelo je vaznesenjem njegovim, i da budući da njegova služba na zemlji nije bila kao služba sveštenika zakona, on je nju obavio u istinskoj svetinji, to je s izvršenjem volje Presvete Trojice. Zato je i ta liturgija nastavljena da se služi neprekidno kako na nebu, tako i u svakom danu na zemlji ovdje gdje smo mi grešni, ali koji se kroz liturgiju i u liturgiji sabrani jedni sa drugima sabiramo i osvećujemo i dajemo smisao svojim životima i pravi zadatak koji nam je u stvari jedini i potreban, a to jeste da se sjedinimo u ljubavi jedni sa drugima u zajednici neprolaznoj Presvete Trojice, Oca, Sina i Duha Svetoga, kojoj treba da služimo ako smo već krenuli tim Božim putem. Nadalje u trećem stihu Pavle piše, jer se svaki prvosveštenik postavlja da prinosi i dare i žrtve, zato je potrebno da i ova ima nešto da prinese. Hristos je prvosveštenik na nebu i on je sveštenoslužitelj svetinje i skinije, kao što smo rekli i pročitali kod apostola Pavla. Svaki se prvosveštenik na zemlji postavlja da prinosi dare i žrtve, piše tu, to jest beskrvne i krvne žrtve. Tako i Hristos kao prvosveštenik mora žrtvovati. Da može žrtvovati, mora imati jedno mjesto za žrtvovanje, a to je u njegovom slučaju nebo. Apostol tumači kako sada u nebeskoj svetinji Hristos vrši svešteničku službu. To on može činiti jedino ako, kao i svaki prvosveštenik, ima nešto što bi mogao prinijeti Bogu kao dar na žrtvu. A ta njegova žrtva je predukus one velike žrtve koja je imala da se obznani svijetu. On je žrtvao samoga sebe. O ovome ćemo opširnije vidjeti jer je apostol Pavle više govorio u 9. sljedećoj glavi ove poslanice o samoj žrtvi i o smislu te žrtve. Dakle, Hristov položaj kad sjedi s desne strane Oca govori da je on dovršio žrtvovane na zemlji i da on vrši pomirenje i zastupa nas. On je izvršio pomirenje, a kao sveštenik prinio je sebe na žrtvu na Bogu u svojstven i blagosloven način. Dakle, svaki veliki sveštenik je bio postavljen da prinosi žrtve za prestupe naroda umjesto svakog pojedinog čovjeka, kako je to bilo u starozavjetnom savezu. A Bog je Hrista postavio velikim prvosveštenikom da ona jedan specifičan i jedino spasavajući način sam sebe i sobom prinese na žrtvu, žrtvu živu i budući neiskazano ponižen od ljudi, ali neiskazano također uzvišen ljubavlju svojom prema palom čovječanstvu. Njegova neiskazana ljubav koja prevazilazi svaki ljudski grijeh od najmanjeg do najvećeg pokazana je njegovom smrću na Golgoti, ali isto tako i vaskrsenjem iz mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, napisat će Korinčanima, tako će u Kristu svi oživjeti, no svaki u svome redu. Prvi jenac Hristos, potom o dolasku njegovom oni koji su Hristovi. Opet, evo, ove slične teme koju nalazimo i u poslanici Korinčanima. Dakle, ova žrtva je prinijeta jednom za svagda, a svojim vaznesenjem i sjedenjem s desne strane Bogu Otcu on govori o nekome koje je dokrajčio žrtveni vid svoje službe ovdje na zemlji krvnim svojim žrtvoprinošenjem, a nastavit će kao prvosveštenik na nebu sve do onog momenta kada će izvršiti posljednji sud kao Bogo čovjek, a potom kraj kad preda carstvo Bogu i Ocu, kada ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu. Opet ovo čitamo iz poslanice Korinčanima. I opet se iznova vraćamo na tu golgotsku žrtvu Hrista, golgotskog mučenika za sve nas. Jer ako bi bio na zemlji, ne bi bio sveštenik, budući da postoje sveštenici koji prinose dare po zakonu, koji služe praslici i sjeni nebeskih stvarnosti, kao što bješe rečeno Mojsiju, kada je trebalo da načini skiniju. Gledaj, reče, da načiniš sve po obrascu koji ti je pokazan na gori. Čitamo u 4. i 5. stihu. Hristos je, dakle, prvosveštenik na nebu, kod prestola Boga Oca, kod prestola Božijega. Na zemlji, u tom starom zavjetu, žrtve su prinosili levitski sveštenici, koji su bili iz plemena Levijevog. a Hristos nije bio iz njegovog plemena, zato on po njihovom zakonu i nije mogao prinositi žrtve, jer je bio porijeklom iz plemena Judinog. On je mogao biti prvosveštenik samo jednog drugog svetilišta, a to jest svetilišta na nebu koje je savršenije, koje je u stvari blagoslovenije, i on posreduje i svetilje na svetinjama za vjernike. Ti zemaljski, starozavjetni levitski sveštenici služe samo praslici i sjeni nebeske svetinje. Svetilište u kom levitski sveštenici obavljaju svoju službu odnosi se prema originalu kao sjenka. Opet citiramo s apostola Pavla i kaže: što je sjenka onoga što će doći, a tijelo je Hristovo. Svetilište zemaljsko sveštenstvo koje je bilo tada u starom zavjetu u stvari je samo praslika onoga što će doći u budućem vremenu. Pa i ova naša slika crkve je u stvari praslika onoga što treba da se dogodi za sve nas, da se okupimo oko tijela Hristovoga u neprolaznom carstvu Božijem na nebu. A sada ovaj dobije toliko uzvišenije služenje koliko je posrednik boljega zavjeta koji je na boljim obećanjima zasnovan, piše apostol Pavle u 6. stihu ove glave. Sada, pošto Hristos nije prvosveštenik na zemlji, zato što je postao prvosveštenik neba, jer ne bi bio prihvaćen od ovozemaljskih ljudi starog saveza, jer nije iz plemena Levijevog, nego iz Judinog, dakle on kao prvosveštenik na nebu, predato mu je dodijeljena mnogo uzvišenija služba sveštenička, nego što je služba do tada levijskih sveštenika, nego što je kod zemaljskog sveštenstva. Ta služba je utoliko bolja i uzvišenija, ukoliko je savez Boga sa ljudima, kome je pravi jemac Hristos, bolji i uzvišeniji od starog saveza i zavjeta. I uzvišenost Hristovog bogosluženja prikazana je stvarnošću mjesta u kojem se služba obavlja, uklanjanjem zemaljskih ograničenja. Sada se javlja još jedan aspekt kome je cilj pokazati kako je Hristova služba bolja od starozavjetne i od starozavjetnog saveza i od levitskog. Novi savez je dakle bolji, jer je ustanovljen preko posrednika Isusa Hrista, dok je Sinajski savez bio uspostavljen preko posrednika Mojsija. U svemu ovome ne treba izgubiti iz vida sljedeće, da Mojsijev savez bio je u stvari savez zakona, a Mesijin Hristov savez je sada savez obećanja, savez blagodati, jer Sin Boži je jemstvo tih obećanja. Stari zavjet, iako je dakle poučan, bio je nemoćan i privremen, a novi zavjet, to jest novi savez, je zavjet otkupljenja koji je dinamičan i vječan. Hristos je u svojoj poslanici prikazan kao posrednik pri stvaranju tog boljeg zavjeta, objavljivanjem Bogom, logosom, domostroja spasenja i iskupljenja. Ovo upućuje na šire poimanje posrednika Božijeg, pa ga u Novom Zavjetu možemo smatrati posrednikom pri stvaranju saveza i onim koji je svrha svega. U poslanicama Galatima i Kološanima čitamo o Hristu da je on prinositelj sebe za grijehe naše, i da je tvora svega što je na nebesima i što je na zemlji. Dakle, njegova služba je toliko uzvišenija, jer je posrednik tog boljeg zavjeta i bolji savjeta, koji je, kao što vidimo, napisano ovdje, na boljim obećanjima zasnovan. Starozavjetno sveštenstvo odnosilo se na savez koji je Bog slopio sa Avramom i njihovim praocem, i u kome je obećao njemu i potomstvu poslije zemlje Hananske. I sveštenici su bili neprestani posljednici toga saveza među Jahveom i Izraeljem. U Hristu je Bog sklopio novi savez sa ljudima koji se sastoji u vječnom obećanju vječnog blaženstva. Iz toga je Hristos neprestani sveštenik, posljednik toga novoga zavjeta, i Hristovo sveštenstvo je dakle time veće od levitskog, čime je novi zavjet bolji od starog zavjeta. Ovaj novi zavjet je bolji od starog zbog toga što su obećanja u novom zavjetu bolja i veća i uzvišenija od onih u starom. O tim obećanjima boljim bit će kasnije riječi u istoj glavi od 8. do 12. stiha. A napisat će u 7. stihu sveti apostol Pavle, jer da je prvi zavjet bio bez mane, ne bi se tražilo mjesto za drugi. Izraelci su smatrali da je savez sa Bogom zaključen preko Mojsija, posrednika, i da je dovoljan bio taj Sinajski savez i da je on najsavršeniji. Ali on nije bio bez mane, jer nije bio savršen, nego je bio samo priprema za jedan bolji i veći savez kopljen posredstvom ne čovjeka, nego Sina Božijeg. Bog ne bi tražio mjesta za jedan novi zavjet, ne bi pripremio novi savjet da je ovaj bio dobar i da je bio savršen. Jer koreći njih govori, evo idu dani, govori Gospod, i učinit ću sa domom Izraeljevim i sa domom Judinim zavjet novi, ne onakav zavjet koji učinih sa ocima njihovim, u dan kada ih uzeh za ruku, da ih izvedem iz zemlje egipatske, jer oni ne ostaše u zavjetu mome, i ja ne marih za njih, govori Gospod. Nastavlja dalje. Ove i potonje riječi apostol navodi iz knjige proroka Jeremije iz 31. glave. Istinu da je Hristos posrednik bolje zavjeta dokazuje pisac mjestima iz staroga zavjeta, kao što je i ranije obećanje sveštenstva po činu Melhisedekovu, što smo čitali u 7. glavi, dokazivao da je levitsko sveštenstvo nedovoljno i nepotrebno, tako sada govori o novom zavjetu što je obećan preko proroka Jeremije i izvodi zaključak da je stari zavjet bio nesavršen, nepotpun i da je stoga morao prestati. Nijedno mjesto starog zavjeta kao ovo ne iznosi tako jasno razliku novog i starog zavjeta i ne pokazuje kako su i starozavjetni proroci osjećali prolaznost starog zavjeta. Koreći judejce zbog nevjerstva Bogu i savezu između Boga i njih, prorok Jeremija veli da će Bog sklopiti i konačno uspostaviti jedan novi savez sa domom Izraeljevim i Judinim. Dotadašnji savez će takda biti ukinut, a novi će biti sklopljen s duhovnim Izraeljem sa svima narodima, ali će se najprije ponuditi Izraelju. Prorok Jeremija veli dom Izraeljev i dom Judin. Pod domom Izraeljevim podrazumijeva se carstvo 10 plemena koje se pod Jerovamu ocijepilo i otpalo od služenja pravom Bogu. A dom Judin je ostatak onog naroda izraelskog koji je ostao vjeran Jahviju. To je Judino i Venijaminovo pleme, da se posjetimo malo i staroga zavjeta. A i odakle je i potekao Mesija Hristos iz Judinog plemena. U Novom Zavjetu sjedinit će se opet oba dijela, time što se posebno pominju oba carstva, oba dijela izraelskog naroda. Blaženi Avgustin misli da je nagovješteno da će se u budući neznabojci i judejci sjediniti u Novom Zavjetu i u savezu u hrišćanskoj crkvi. Prorok ovdje odmah opisuje Novi Zavjet, Novi Savez, i to najprije s negativne, a posle ćemo vidjeti u 10. stihu sa pozitivne strane. Taj novi savez neće biti kao stari, to jest nepotpun, nesavršen. Neće biti to stari zavjet koji je Bog sklopio s judejcima kada ih je oslobodio i izveo iz misirskog ropstva. Taj se savez upravo pokazao nedjelotvornim. Narod se nije držao ovog saveza i nije ga ispunjavao. To nije vršio svoje obaveze. Šta više, često i kršio obaveze i vjernost Bogu, zanemarivao je svoje dužnosti tako da je s njihove strane prestao postojati. Otuda ni Bog nije mario za njih, prestao je da ih pomaže jer su mu postali nevjerni. Zato je trebalo sklopiti novi savez. U okviru novog saveza Bog je preduzimao ostvarenje tog drugog saveza koji je različit od prvog. Razlog za takvo Božije djelovanje bila je stalna slabost Izraeljaca koja je natjerala Gospoda Boga na opozivanje ranijeg saveza. Zato će i prorok Jeremija navesti u 52. glavi da on, Bog, reče i ja ne marih za njih, što i navodi prorok Jeremija u svojoj knjizi opisujući pad Jerusalima i rušenje Solomonovog hrama i odvođenje stanovnika Jerusalima u vavilonsko ropstvo za vrijeme Nabukodonosora, a sve zbog grijeha cara Sedekije i drugih nevjernika Izraeljevih. I upravo nam je ovaj primjer dat kao pouka, kao posjećanje zašto je taj stari savez u stvari bio nesavršen, jer oni nisu izvršavali one obaveze koje su od Gospoda dobili, čak su kršili svoje obaveze i vjernost progu su zanemarivali, tako da su svoje dužnosti nisu ispunjavali.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Apostol Pavle u 10. stihu će nastaviti, jer ovo je zavjet koji ću zavjetovati domu Izraeljevu poslije onih dana, govori Gospod. Stavit ću zakone moje u misli njihove i napisat ću ih na srcima njihovim i bit ću im Bog i oni će biti moj narod. Ovaj opis novog zavjeta sa pozitivne strane, jer ovaj stih će biti dat sa pozitivne strane, najbolje pokazuje kako je savršen novi zavjet, a samim tim kako je nesavršen stari zavjet, jer je novi savez u stvari određen za novi duhovni Izrael i bit će sklopljen poslije onih dana, to jest kada dođe vrijeme koje je Bog od vječnosti odredio za taj novi savez. On neće biti spoljašnji da se vidi, jer će članovi saveza primiti zapovijesti Božje i držati ih srcem, a u svojoj unutrašnjosti neće posticati da se te zapovijesti ne izvršavaju. To će sve biti dejstvom Božje blagodati, te sile Božje koja se daje ljudima po Božjoj milosti. Dakle, starozavjetni zakon je bio spoljašnji. Znamo da je bio napisan na kamenim tablicama prema ljudima tvrdi hladan. I on je govorio šta treba, a šta ne treba činiti, ali nije nekako davao duhovne snage da se ispunjavaju zapovesti Božije date putem tog zakona. Ali novi zavjet, novi zakon bit će upisan na srcima ljudi, bit će unutrašnji, bit će zasnovan na ljubavi, te samim tim on daje te gotovosti i snage da se i zaista izvršava. Dok je onaj stari zakon bio mrtvo slovo, ovaj je živ savez i zavjet koji živuje. U starom zavjetu je svetinja na svetinjama simbolisala Božje prisustvo. Ali kada se skinija, to je šatoro sastanka, protumači kao sastajanje sa Gospodom, podrazumijeva se da je ona mjesto objavljivanja volje Božje. Kada se poveže sa svjedočanstvom skinija, onda se podrazumije da je to mjesto samog Božjeg prisustva i objavljivanja njegove volje na direktan način. Može se misliti po nekim tumačima da izrazi svetinja i istinska skinija, to je napisano na početku ove glave, nisu isto i da se ne odnose na isto. Svetinja je po njima prototip zemaljske svetinje na svetinjama, pa nas ona upućuje na božansko prisustvo. Uzvišenost novog zavjeta na stari ogleda se u uzvišenijim obećanjima. Gospod je obećao i rekao, prvo ću staviti zakone moje u misli njihovi i napisat ću ih u srcima njihovim. Ta dinamika je u stvari nedostajala starom zavjetu i starom savezu. Jer, mada su Mojsijevom zakonom mogli jasno razlikovati i vidjeti putevi dobra i putevi zla, on ipak nije imao silu da Izraelce osposobi da čine dobro i da se potpuno oslobode zla. Kod Izraeljaca unutrašnji čovjek nije mogao da uživa u Božjem zakonu, a zahvatao je da čovjek pod utjecajem drugog zakona i da je u njemu. Kaže, jer će biti milostiv nepravdama njihovim i neću više spominjati grijehe njihove i bezakonja njihova. Ove riječi pokazuju da je izvor opraštanja Hristova žrtva na Golgoti, a ne samo ljudsko pokajanje. Novozavjetnici će poznati Gospoda, a učitelj će im biti Duh Sveti koji poučava sve i čije su pomazanje svi primili. Ova Božja izjava i obećanje kako će se sklopiti novi savez nagovjestila je starost i ostarelost ranijih obećanja u doba proroka Jeremije, čiji stih smo upravo i pročitali, da bi u sljedećem 11. stihu nastavio i rekao, u starom zavjetu je levitima i sveštenicima bilo naređeno da poučavaju narod zakonu Mojsijevom. I niko neće učiti bližnjega svoga i niko brata svoga govoreći poznaj Gospoda, jer će me svi poznati od maloga do velikog. Ovo poučavanje nije imalo uvijek uspjeha u starom zavjetu od levitskih sveštenika, jer je narod, bar većina, često otpadao od prave vjere. U novom zavjetu pravo bogopoznanje je opšte, to je svima je poznat Gospod Duhom Sveti. Poznaj Gospoda, što piše ovdje u 11. stihu, ukratko je sadržana sva vjera. Svi će, bez izuzetka, od malog do velikog, poznati Boga. Naravno, i u Novom Zavjetu je potrebno poučavanje i upućivanje u vjeri, a to poučavanje neće toliko pružiti ljudska želja koliko ona sila Božija nadprirodna koja prebiva u srcu svakog čovjeka. Njome će vjerni biti prosvjetljeni i postaknuti i osposobljeni da dragovoljni rado ispunjavaju Božje zapovijesti. Ova, kao i druga proročka mjesta, preskazali su, pored proroka Jeremije, i prorok Isaija i prorok Joilu svojim knjigama. I sve njih treba razumjeti tako da, iako su dati, da sa njima neće prestati poučavanje u Novom Zavjetu. Jer se ovdje samo ističe ono bitno unutrašnje poučavanje i bogopoznanje o kome govori Jovan Bogoslov. Tako da će u 12. stihu ove glave napisati: jer ću biti milostiv i nepravdama njihovim i neću više spominjati grijehe njihovi bez zakonja njihova. Na kraju je ovdje ispomenut razlog ove spasonosne promjene. On je u milosti opraštanja grehova, što je Bog obećao za Novi Zavjet. Bog će grešnome narodu oprostiti njegove pređašnje grehove, rekavši u ovom stihu: jer ću biti milostiv nepravdama njihovi i neću više spominjati grijehe njihove i bezakonja njihova. Da bi u posljednjem 13. stihu ove 8. glave napisao: a kad veli zavjet novi, prvi je učinio zastarjelim, a ono što zastarijeva i stari, blizu je iščeznuće. Time što je Bog, još dok je postojao prvi zavjet, govorio o jednom novom zavjetu koji će on zaključiti, indirektno je prvi učinio zastarjelim, a što je staro, zastarjelo, to ide i ima svoj kraj, i ono brzo propada i nestaje. Takav je još i za vrijeme proroka Jeremije, koji je prorekao i koji je vidio i koji je znao bio u stvari stari zavjet, sazrio je za prestajanje i propadanje. Ovdje je nekako sa malo riječi mnogo rečeno, to jest jasno je ocrtan karakter staroga zavjeta. I pisac je doslovce gleda kako pred njegovim očima izumire stari zavjet. To je pak moglo biti samo u vremenu prije razorenja Jerusalima i hrama Jerusalimskoga, a on je dotle već umro i propao. I razaranje tog Jerusalimskog hrama prestoji i posljednji ostatak tog teokratskog uređenja. A ovo je pa Gospod izrekao na stotina godina prije Hristovog rođenja ove riječi u 13. stihu, kada kaže: kada veli zavjet novi, prvi je učinio zastarjeli, a ono što zastarijeva i stari, blizu je iščeznuće. Tako dakle, zastarjelost ovog zakona je došla od tuda što ga narod izraelski ne održa, niti ga izvrši, nego ga prekrši i odbaci. I tu leži uzrok odvraćanju lica Božijeg od njih i kažnjavanju od strane Boga oni koji postaše nevjerni i bukači protiv Gospoda. I to je, kao što smo pročitali i posjetili se u ovoj 8. glavi, i prorok Jeremija o tome govorio i znao riječi koje apostol koristi u ovoj poslanici i na koje vraća i opominje sve one koji su u zajednici novozavjetnoj. O što mi razmilosti misli za mi. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, sa tumačenjem ovog posljednjih stiha ukratko smo završili i ovu 8. glavu poslanice Jevrejima. Mi vas srdačno pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam svako dobro od Gospoda, i također vam preporučujemo da ostanete i dalje uz talase našeg radija i da nas slušate, a mi sa našom sljedećom emisijom čujemo se sljedeće nedjelje. Do tada vas pozdravljamo, ostajte s Gospodom. Blagoslovljen jesi Gospodin, nauči.
sa apostolom Pavlom kroz život.